În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, vă spune și astăzi Daniel Briciu și vă invită să ascultați o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Dragii mei, când am ales un titlu pentru această emisiune, m-am gândit mult și cred că, în final, Dumnezeu a fost Cel care mi l-a inspirat. V-am spus și cu alte ocazii că Iisus Hristos este adevărul suprem și tot ceea ce încerc să vă învăț, vreau să se circumscrie adevărului Său, adevărului învățăturilor Sale. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus El și apoi a continuat, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, adică prin cunoașterea Lui și a adevărului poruncilor Lui. Am constatat însă un lucru foarte interesant. Deși Satan este numit pe drept înșelător și tată al minciunii, el niciodată nu recunoaște că vine înaintea oamenilor cu neadevăruri, ci pretinde că tot ceea ce spune este adevărat. Cu alte cuvinte, și el pretinde că vine în numele adevărului. Priviți, vă rog, la scena din Eden. Eva a fost abordată de șarpe, care i-a sugerat să mănânce din fructul oprit, iar Satan, căci el era acel șarpe deghizat, a convins-o că spune adevărul. Dacă ar fi spus, uite Eva, nu acesta este adevărul, eu îți spun ție acum o minciună, tu alege. Eva ar fi ales să asculte de Dumnezeu mai departe, sunt convins, însă ea a fost amăgită de o minciună travestită în hainele adevărului. Tactica diavolului, să știți, nu s-a schimbat deloc în trecerea anilor. Ori de câte ori oamenii lui Dumnezeu s-au ridicat să proclame adevărul pentru care au fost trimiși, și Satan a venit imediat pe urmele lor cu varianta sa, puțin diferită, puțin modificată, căutând să-i determine pe oameni să accepte oferta lui ca fiind mai bună, zice el, decât cea a lui Dumnezeu. Uitați-vă în zilele noastre. Există pe piață mari companii producătoare de încălțăminte, de haine sau de echipamente electronice, companii cu nume sonore, cu nume celebre. În paralel cu acestea, au apărut peste noapte tot felul de companii fantomă care imită produsele lor ca aspect exterior, dar care calitativ sunt departe de original. Niciodată o astfel de firmă fantomă nu va produce tenis românești, de exemplu, ci va căuta să imite produse ale firmelor Adidas, Fila sau Nike. Niciodată un falsificator de valută nu se va osteni să contrafacă franci ruandezi, care n-au nicio valoare pe piața românească, ci va căuta să falsifice dolari americani sau euro. Și aceasta pentru că numai lucrurile valoroase sunt obiectul fraudelor. Nimeni nu va face o copie unui tablou pictat de un pictor anonim, ci va realiza una după picturile lui Van Gogh sau după cele ale lui Da Vinci. În materie de învățături sfinte, Biblia este autoritatea numărul 1 în lume, căci ea reprezintă cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Nimeni n-a încercat vreodată să falsifice Coranul, puteți să vă documentați despre aceasta. Nimeni nu a încercat vreodată să contrafacă Vedele, scrierile pretins sfinte ale hindușilor. Și știți de ce? Satan e conștient că aceste scrieri n-au nicio valoare, sunt nule de fapt și de drept și n-are rost să se obosească falsificându-le, pentru că deja ele sunt falsuri ale lui Satan. În schimb, Biblia a fost dintotdeauna ținta tuturor atacurilor lui. Când nu i-a putut face pe credincioși să renunțe la ea, a căutat să-i distorsioneze mesajul, să-l răstălmăcească voit, dându-i altă interpretare. Când n-a reușit niciuna, nici alta, a stârnit împotrivire față de cei ce o predicau, nicio altă mișcare religioasă din lume fiind atât de persecutată ca și Biserica lui Hristos. În emisiunea de astăzi vreau să vă vorbesc despre un nou atac demonic împotriva Cărții Sfinte, pe care Satan l-a deslănțuit prin slujitorii lui. Ascultăm pentru început o cântare, după care voi reveni cu mai multe detalii. Rămâneți aproape!
Ședea pe munte lângă Marea Galilei și s-au strâns noroade multe, aducând bolnavi cu ei. Iisus i-a privit cu milă și de ei s-a îndurat. În dragostea-i divină, El pe toți i-a vindecat. Atunci orbi încep să vadă, surzi aud, mulții vorbesc. Șchiopii umblă iarăși, toți pe Dumnezeu slăvesc. O, ce bine-i lângă Iisus, în prezența Lui să stai, să ai viață fericită și un ajutor să ai. Fericit e cine are pe Iisus ca salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, că în ceasul încercării El răspunde când îl chem. Ședea pe munte lângă Marea Galilei și s-au strâns noroade multe și Iisus era cu ei. Cum vom sătura mulțimea, ucenicii au întrebat. Domnul pâinea a înmulțit-o și pe toți i-a săturat. 7 coșuri erau pline cu tot ce a mai rămas, căci ce El binecuvântă, este binecuvântat. Și puținul tău îți va fi binecuvântat la fel. Nu pleca de lângă Iisus și încrede-te în El. Fericit e cine are pe Iisus ca salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, și în ceasul încercării El răspunde când îl chem. Fericit e cine are pe Iisus ca salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, și-n ceasul încercării El răspunde când îl chem.
Aș vrea acum să citesc doar două versete care ne vorbesc despre autoritatea și puterea Evangheliei lui Hristos și iată ce scrie Apostolul Pavel creștinilor din Roma în Epistola sa către Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Căci mie, spunea el, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Minunatule Stăpân, bunule Tată, din nou împlec inima în reverență și în umilință în fața Ta și din nou cer protecția harului Tău peste robul Tău și cu acest prilej și pentru această emisiune. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, să ne vorbești din nou prin cuvântul adevărului Tău, să ne vorbești din nou, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt și să ne faci să înțelegem că trăim vremurile din urmă, când Satan caută cu orice prilej ca să ne îndepărteze de cuvântul adevărului Tău. Tată din ceruri, mă rog într-o vreme ca aceasta să ne ții mintea trează, să ne ajuți să vedem deslușit cursele Lui și să înțelegem că doar prin Duhul Tău, doar călcând în urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, vom putea să ne păstrăm mintea curată și trează, vom putea să ajungem astfel în siguranță la limanul ceresc. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, Doamne, ca și astăzi să mă însoțești în tot adevărul, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, pentru ca și lucrarea aceasta, ca și cele de altă dată, să-ți dea doar ție slavă, cinste, glorie și onoare. Binecuvântatule Tată, în numele lui Iisus, primește mulțumirea mea pentru tot ceea ce ai făcut, pentru tot ceea ce faci și vei face, pentru noi, pentru toți. Amin. Aș vrea să repet acum cuvintele apostolului Pavel din textul pe care deja vi l-am citat și iată ce spunea el. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia lui Hristos, așadar, dragii mei, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea păcătoșilor. Această Evanghelie dă putere celor căzuți în păcatele lor să se ridice și să vină la Hristos. Această Evanghelie are putere să smulgă sufletele lor, sufletele celor care o cred, să le smulgă de acolo din împărăția întunericului și să le strămute în împărăția veșnică a Fiului lui Dumnezeu. Această Evanghelie are putere asupra bolilor. Mii și mii de suferinți mărturisind în trecerea secolelor că au fost însănătoșiți de ea. Această Evanghelie are putere și asupra morții. Învierea lui Lazar, învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei din Nain și apoi învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți sunt probe clare care arată că această Evanghelie are putere și asupra morții, dându-ne speranță că într-o zi și noi vom învia în trupuri noi de slavă, călcând biruitor peste boldul morții, intrând în viața veșnică pregătită de Domnul Iisus. La aceste lucruri s-a gândit apostolul Pavel când a spus că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Această Evanghelie, potrivit promisiunilor Scripturii, va nimici într-o zi porțile iadului, aruncându-l pe Satan și pe toți cei ce l-au ascultat, demoni sau pământeni rebeli, în iazul de foc și de puceasă. Această Evanghelie va fi judecătorul lui Satan și brațul care îl va osândi veșnic. Înțelegeți acum, prea iubiților, de ce el a căutat și caută pe orice cale să o discrediteze? El știe că nu se mai poate întoarce înapoi în ceruri de unde a fost izgonit, dar mai știe că omul are acest har din partea lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos. Omul, această făptură creată din țărână și al cărui trup se întoarce înapoi în țărână, poate să intre în raiul lui Dumnezeu, iar el, Satan, nu mai poate. De aceea, el urăște atât de mult omul și caută cu orice preț să-l împiedice și pe el să ajungă acolo. Una dintre metodele lui cele mai frecvente prin care urmărește să-i amăgească pe oameni este să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-i dea o altă tălmăcire, un alt înțeles. Când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în pustie, în timpul celor 40 de zile și 40 de nopți, când a postit, Satan i-a vorbit cu aceste cuvinte: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe templu jos, căci este scris: Dumnezeu te va păzi, El va porunci îngerilor lui să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Cel rău a citat câteva versete din Psalmul 91, cuvinte pe care David le-a spus despre Dumnezeu, arătând purtarea lui de grijă pentru copiii săi. Aceste cuvinte sunt reale și sunt valabile, dar Dumnezeu este cel care alege contextul când să le împlinească. El știe când și cum ne vine în ajutor. Nu planificăm noi lucrul acesta și cu atât mai puțin nu-L ispitim noi pe Dumnezeu, căutând să creăm în mod artificial situații de criză ca să-L forțăm să-și împlinească aceste făgăduințe. Cu o înțelepciune diavolească, Satan a luat aceste cuvinte, răstălmăcindu-le, căutând să-L prindă astfel pe Domnul Iisus Hristos în cursa sa cu chiar cuvântul lui Dumnezeu. Numai că Mântuitorul lumii era pregătit. I-a răspuns tot cu cuvântul Scripturilor, închizând astfel gura lui Satan, lăsându-l fără replică. Am să vă dau un alt exemplu din zilele noastre, prin care veți observa aceeași tactică satanică înșelând pe mulți. Actualmente există în Florida, în Statele Unite ale Americii, un individ care pretinde că el este Iisus Hristos reîncarnat și care a atras de partea lui o mare mulțime de adepți, înșelându-i cu falsele lui pretenții. La origini, el este portorican, pe nume Iisus Miranda, iar în tinerețea lui a avut probleme cu drogurile, chiar el a recunoscut. Întrebarea se pune, cum de a ajuns el atât de popular și cum oamenii aceia s-au lăsat orbiți de afirmațiile lui? Închipuiți-vă că a avut curajul să afirme la CNN, un post internațional de televiziune, că el este mai mare decât Hristos de odinioară și că el, de fapt, reprezintă reîntoarcerea profețită a lui Mesia. Fiți vă rog atenți cum i-a înșelat pe mulți, făcând să creadă că el este Hristosul, măcar că Biblia spune că în vremurile din urmă, mulți Hristoși mincinoși se vor ridica și vor înșela pe mulți. Biblia ne spune că atunci când Ioan Botezătorul l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos apropiindu-se de Iordan pentru a primi botezul său, el a făcut următoarea strigare, următoarea afirmație: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știați versetul acesta, nu-i așa? Asta a spus Ioan Botezătorul celor de atunci și celor de astăzi, ca noi toți să înțelegem că Iisus era mielul de jertfă al lui Dumnezeu, cel prin care puteau fi iertate păcatele noastre ale tuturora. Acest individ de care vă vorbeam adineauri, acest Mesia fals al zilelor noastre, și-a inspirat demonicele lui învățături tocmai din textul acesta din Evanghelia după Ioan. El l-a răstălmăcit în mod voit, spunând că astăzi nu mai există păcat în lume, căci l-a ridicat pentru totdeauna Fiul lui Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani. Bine, l-a întrebat reporterul, dar crimele, hoțiile și jafurile, ce sunt acestea? Nu sunt păcate? Nu, a răspuns el zâmbind. Acestea sunt doar acte antisociale, pedepsite de societate, dar nu sunt păcate, căci Iisus Hristos a ridicat păcatul lumii, iar astăzi nu mai există păcat în lume. Cred că și un copil sincer, din clasa întâia, cu cele mai elementare noțiuni de religie, și-ar da seama că spusele lui sunt un nonsens, o erezie cât el de mare. Și totuși, cum îl urmează atât de mulți oameni? Să știți că deja are o mulțime de adepți în Statele Unite, în Puerto Rico și în alte țări din America Latină. Am ajuns la concluzia că un duh străin a pus stăpânire pe mintea lui și pe mințile celor care nu vor să accepte adevărul lui Dumnezeu. Cum să nu-ți placă o astfel de religie când ai voie să faci tot ce-ți dorești și care, în final, îți promite cel mai frumos loc din rai? Din nou, Satan, prin acest slujitor al lui, a luat un text din context și a făcut din el un dezastruos pretext, înșelând pe mulți, pe foarte mulți, dragii mei. Spuneam ceva mai devreme că aceasta este doar una din strategiile lui Satan. O altă strategie, tot la fel de blestemată ca prima, este atunci când acesta ia o învățătură oarecare și face pe oameni să creadă că ea este de origine divină, de sorginte dumnezeiască. Pe vremea apostolului Pavel, cel rău deja începuse să-i amăgească pe credincioși prin această tactică. În a doua sa epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 2, el îi învață pe aceștia și le spune: să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi. Înțeleg din cuvintele lui că în vremea aceea circulau în paralel cu epistolele sale și unele epistole false. Cineva, ca să-i discrediteze lucrarea, le scrisese în numele lui, dar ele cuprindeau învățături total diferite de cele pe care apostolul Pavel le propovăduia. Cu câteva luni în urmă, televiziunea, radioul și internetul au vuit la știrea senzațională că o nouă evanghelie a fost descoperită, Evanghelia după Iuda, vă mai amintiți? Total diferită de celelalte, într-un cu totul alt spirit, aceasta a fost crezută de mulți. A fost crezută mai ales de aceia care nu cred celelalte scrieri ale Bibliei. Nu vi se pare ciudată acum, privind în urmă, coincidența dintre codul lui Da Vinci și Evanghelia după Iuda? Ambele au fost date publicității concomitent, pentru ca prin ele Satan să dea o lovitură grea creștinilor. Cei care au avut o temelie slabă s-au clătinat. Unii creștini de duzină au crezut că prin aceste două materiale publicate pe piață, creștinismul se va clătina și va apune. Numai că Iisus, Domnul, a spus în urmă cu 2000 de ani: eu îmi zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Iată că din Evanghelia după Iuda și din codul lui Da Vinci au rămas doar zvonurile, uitate și ele repede de mass media și de omul de rând. Dar Hristos și biserica lui au rămas în picioare. Biblia a rămas și ea în picioare, intactă, confirmată și documentată tot mai fidel cu ultimele descoperiri ale științei. Iată că de la aceste două ultime atacuri demonice și până în săptămâna trecută s-au scurs abia 3 luni de zile. Un alt val iscat de Satan s-a ridicat iarăși să lovească în corabia bisericii sale. Despre ce este vorba? Pe la mijlocul lunii octombrie anul curent, 2006, o binecunoscută editură germană a lansat pe piață o nouă traducere a Bibliei, intitulată Biblia în limbaj corect. Din această denumire pe care translatorii i-au dat-o, oricine își poate da seama că mesajul este următorul: până acum, nici o Biblie n-a avut un limbaj corect și iată, noi vă oferim acum una în cel mai corect limbaj posibil. Această nouă și controversată traducere a Bibliei are 2400 de pagini și a fost realizată de o echipă de peste 50 de persoane. Proiectul a fost finanțat din donații în valoare de 400.000 de euro și ciudățenia mare a acestei traduceri noi a Bibliei este că Dumnezeu nu mai este denumit Domnul, ci Eterna sau Ea. Când Duhul Sfânt i-a inspirat pe oameni să scrie Biblia, ei au redactat-o în forma în care ni s-a păstrat până în ziua de astăzi. De când a fost alcătuit canonul biblic și până târziu în zilele noastre, toate traducerile care s-au efectuat au fost diferite unele de altele, doar puțin, prin nuanțarea unor termeni, prin expresivitatea mai multă sau mai puțină a unor cuvinte. În ultimul secol însă, mai mult decât oricând, oamenii au căutat să particularizeze periculos de mult cuvintele Scripturii prin traduceri rebele care să justifice doctrinele lor sau interesele lor. Când organizația martorilor lui Jehova a luat amploare, ei au hotărât să aibă o Biblie a lor care să le reprezinte interesele și pentru că ei aveau și au o problemă cu privire la numele lui Dumnezeu, au făcut o nouă traducere în care Dumnezeu sau Domnul este înlocuit peste tot cu Jehova. Și cum multe afirmații ale originalelor nu se potriveau cu învățătura lor, fie că le-au omis pur și simplu, fie că le-au răstălmăcit ca să se potrivească. Nu cu mult timp în urmă am discutat mai pe larg despre toate aceste deviații de la normalitate provocate și susținute de martorii lui Jehova. Apoi, când mormonii și-au dezvoltat și ei ereziile cu privire la proroci ca Joseph Smith și alții, la scurt timp au făcut și ei o traducere a Bibliei care să le servească intereselor lor de grup. Au apărut apoi homosexualii cu drepturile lor de a se legaliza căsătoriile între ei și din nou Satan a folosit acest prilej pentru a traduce Biblia într-un limbaj care să nu-i supere pe aceștia. Așa a apărut Gender Neutral Bible sau Biblia de genul neutru. Dumnezeu nu este definit ca fiind el sau ea, ci ca ceva impersonal, ușor de confundat cu creația sa. Mai mult decât atât, toate pasajele biblice care incriminau păcatele de homosexualitate au fost înlăturate discret pentru ca aceștia să nu se simtă frustrați și să se poată numi și ei creștini ca toți ceilalți. În ultimul secol a luat amploare tot mai mult mișcarea feministă. Supărate că societățile umane anterioare au fost profund patriarhale, adică dominate de bărbați, unele femei mai îndrăznețe s-au revoltat, cerând drepturi egale cu bărbații în orice domeniu al vieții publice. Dacă din punct de vedere civic este normal să fie așa și cred că și Biblia împărtășește aceleași idei, totuși, din punct de vedere spiritual, al vieții religioase, Dumnezeu pune anumite bariere, anumite limite femeilor. Motivul pentru care Dumnezeu face lucrul acesta este că în biserica sa a rânduit anumite nivele de autoritate și așa funcționează mai bine biserica sa atunci când se respectă acele limite, acele nivele de autoritate. Mișcarea feministă însă nu s-a limitat la a obține drepturi egale între femei și bărbați în viața publică, ci a hotărât să-și extindă influența și în viața spirituală, acolo unde lucrurile sunt clare încă de mii de ani. Pe acest fond a apărut așadar această nouă traducere a Bibliei, în care Dumnezeu este numit Ea, Eterna, Cea Vie și așa mai departe. Chiar și rugăciunea Tatăl nostru a fost și ea drastic modificată. Iată cum sună în această nouă traducere frânturi din rugăciunea domnească. Tu, Dumnezeu, ne ești tată și mamă în cer, numele tău fie sfințit. Lumea ta echitabilă fie, voia ta facă-se în cer ca și pe pământ. Vă rog să fiți foarte atenți la această expresie. Voia ta facă-se în cer ca și pe pământ. În traducerea obișnuită, normală, se spune facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Adică, după cum voia ta, Doamne, se împlinește în mod desăvârșit în ceruri, printre îngeri, printre făpturile divine, tot la fel noi o dorim ca ea să se împlinească și pe pământ, aici jos, între oameni. În această nouă traducere feministă, este schimbat sensul și se spune voia ta să se facă în cer ca și pe pământ, precum pe pământ. Oamenilor celor mai mulți nu le place voia lui Dumnezeu și nu vor să o împlinească. Și atunci mă întreb eu, tot așa să fie făcută voia lui Dumnezeu și în ceruri, ca și pe pământ? Așa se pare că doresc lui Dumnezeu traducătorii noii versiuni feministe a Bibliei. Haos și dezastru în cer, ca și pe pământ. Și acestea sunt, dragii mei, doar câteva dintre ereziile meticulos strecurate acolo. Una dintre româncele noastre care a citit acest articol pe internet a spus: eu nu sunt feministă, dar îmi place ideea. Ați auzit ce a spus ea? Îmi place ideea. Iată așadar, dragii mei, o nouă conspirație satanică cum bate la mințile oamenilor. cum vine la noi îmbrăcată în hainele moderne ale democrației zilelor noastre. O nouă erezie, o nouă lovitură dată bisericii adevărate a lui Hristos și cuvântului său. Și ce mă doare mai mult pe mine este că protestele creștinilor față de astfel de învățături străine sunt tot mai slabe în ultima vreme. Abia dacă mai are cineva curajul să spună că astfel de manifestări nu sunt de la Dumnezeu. Oare de ce, acum când lupta este atât de mare, lăsăm garda jos? Oare de ce nu ștergem această pată de rușine de pe obrazul lui Hristos? De ce tăcem și lăsăm pe toți posedații și rătăciții să arunce cu noroi în jertfa lui Iisus Hristos? Dacă ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, te va durea să auzi aceste lucruri. Dacă ești cu adevărat frate cu Hristos, nu vei sta nepăsător în fața acestor nebunii venite direct din iad. Din pricina unor astfel de lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, ne spune Biblia. Prin astfel de gesturi se încarcă omenirea tot mai mult cu păcate, făcând ca judecata de la urma lui Dumnezeu să fie teribil de grea, teribil de aspră. Mă rog acum în final ca bunul Dumnezeu să ne țină mintea trează și veghetoare, ca să putem să deosebim întotdeauna ceea ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt, ceea ce este curat de ceea ce nu este curat, ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine de la cel rău, și să alegem să rămânem întotdeauna de partea adevărului, de partea lui Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. În numele adevărului.